Rostliny zkoumá, ale někdy také maluje. Vyzná se v lesích českých i moravských, ale doma je i v brunejském pralese. Hostem dnešního pořadu je botanik a akademický malíř Radim Hédl, který vede oddělení vegetační ekologie Botanického ústavu Akademie věd České republiky. Uslyšíte o polozapomenutých způsobech lesního hospodaření i důležité a křehké roli tropických lesů. Od mikrofonu vás zdraví Štěpán Sedláček.
Studio Leonardo.
Tak tento díl výjimečně nenatáčíme ve studiu, ale v lese, konkrétně v českém Krasu, kde náš dnešní host provádí výzkum. Mohl byste popsat, kde se teď nacházíme očima botanika?
Nacházíme se v opadavém listnatém lese, v mírném klimatickém pásu. Je to taková dubohabřina, občas z jehličnany, je to v Národní přírodní rezervaci Karlštejn. A je to pro botanika velmi zajímavé území, protože to je velká diverzita rostlinných druhů, což nás zajímá.
Já bych řekl, že o lesích se v posledních letech minimálně v Česku hodně mluví. Mluví se o tom, že lesy jsou v nějaké krizi, je tady kůrovcová kalamita, která nějak souvisí s těmi globálními změnami. Vy jako botanik vidíte nějaké osvědčené recepty, jak řešit tu krizi?
Kdybych jako řekl nějaký recept, tak bych řekl diverzifikovat péči o lesy. Lesy, které jsou u nás, tak jsou zpravidla obhospodařovány nebo je s nimi zacházeno poměrně unifikovaným způsobem. Ono se to samozřejmě hodně mění, ale to, jak se ty lesy u nás v posledních desítkách let obhospodařují, tak je v podstatě nějaký takový systém, nějaká doktrína, která vznikla zhruba před 200 lety plus minus, někdy koncem 18. století. To byla taková ta doba osvícenství, že představíme si ty jako racionalizaci hospodaření a podobně. Tak to, co vlastně oni tehdy se snažili s tím lesem udělat, tak to znamená udělat ho maximálně racionalizovaný, jak to hospodaření v něm a ty užitky, to znamená konkrétně to dřevo a další věci, z něho získat maximálně efektivně. A zároveň oni teda říkají udržitelně, to je taková jako mantra v lesnictví, jako udržitelné využívání, tak to udržitelné využívání vlastně co nejvíce racionalizovat. A já si myslím, nebo asi doufám nejenom já, že ta doba už je dávno pryč. My se musíme na ty lesy začít dívat úplně jinak dneska.
Když říkáte dívat jinak, tak by si ty důrazy měly klást na některé jiné funkce, které ten les poskytuje?
Doteďka ta hlavní akcentovaná funkce je to hospodaření. To znamená vytěžit dřevo z toho lesa, co jiného. Samozřejmě potom ty rekreační funkce a tak dále, ale to se mi zdá, že je tak trošku bokem. Když si vezmete, jak velkou část ekonomiky ve vyspělých zemích, včetně České republiky, tvoří zemědělství nebo lesnictví. To je v podstatě jako dotovaná záležitost dneska. Proč jako pořád na ty lesy klást nároky nebo na to lesní hospodaření klást ten nárok, že by to mělo generovat nějaký zisk? Když se o tom vyjadřují politici třeba někde v médiích, tak se pořád baví o nějakých miliardách, o nějakých škodách na lesích. Ale to přece dneska není vůbec důležité. Dneska je důležité to, že ty lesy nám poskytují nějaké prostředí, které nehostí jenom jako nějaké množství druhů a tu biodiverzitu, což má jako hlavně mě, ale třeba to tvoří potenciál pro třeba zadržování vody a tak, to je taky dneska důležitý téma. Čili vlastně něco jako, že to je vlastně životní prostředí, ne jako ekonomický statek, to je asi ta podstata.
Už jste to zmínil, ty hospodářské lesy stále mají podobu, jakou dostali za Marie Terezie zhruba, ale samozřejmě lidé hospodaří v lesích daleko delší dobu. Jsou tady třeba některé šetrnější přístupy, ke kterým bychom se mohli v nějakých obměnách vracet?
To je poměrně složitá věc. Jako možná bych řekl, že to, ten systém hospodaření, který zavedli v té době racionalizace, tak je v podstatě velmi blízký zemědělství. To znamená, ten les je pěstovaný jako v podstatě pole na dřevo, když to řeknu hodně jako s nadsázkou. A my bychom ten les chtěli pečovat o něj jako diverzifikovaněji. Klidně může být část lesu jako pole na dřevo, dejme tomu, pokud to dává smysl, ale nemůže se takhle pěstovat jako valná většina lesů, 80% mimo rezervace nějaké třeba. Jo. A na tom zbytku se může aplikovat jako úplně široká škála všech možných typů péče, hospodaření, využívání, od třeba úplně jako bezzásahového, že se tam vůbec nehospodaří, to jsou dneska národní parky nebo nějaké jádrové zóny národních parků, rezervací. To je to, co tady historicky moc nebylo, protože se opravdu téměř veškerá krajina hospodářsky. To je jeden jako extrém, až po druhý extrém, kdy třeba tady konkrétně na té lokalitě v Českém Krasu se správa ochrany přírody snaží obnovovat nějaké tradiční metody hospodaření, které byly relativně intenzivnější ještě než to, co je dneska, ale zabezpečovalo to vlastně výskyt a dlouhodobou koexistenci nějakých společenstev druhů, které vlastně trpí tím, že se tady to hospodaření třeba utlumilo v posledních těch, já nevím, od doby, kdy se založila ta rezervace.
Ať už to je v Český Krasa nebo i třeba na Pálavě nebo v jiných lokalitách, kde provádíte výzkum nebo experimenty, tak využíváte pařeziny. Mohl byste popsat, o co jde?
Teď jste vlastně naťukl téma, kterým se zabýváme z hlediska jako aplikace těch našich výzkumů do péče o lesy nebo ochranu přírody. Je to vlastně úplně jako prastarý, takový jako původní způsob hospodaření v lese. Jak se hospodaří dneska? Vlastně vyseká se les, udělá se nějaká paseka nebo mítina, vysadí se tam semenáčky stromů, které jsou někde předpěstované ve školce. Ty semenáčky se můžou dovést odkudkoliv. Že jo? Takhle jako řada nebo možná většina stromů, které u nás rostou, byly dovezené od někud, třeba i ze zahraničí. Dneska se samozřejmě na to snaží jako klást větší důraz, aby to byly nějaké lokální jako genotypy a tak dále. Ale to je pořád takový ten, jak jsem říkal, ten pěstební způsob, to znamená něco vysadit, vysát a tak dále. To pařezení to právě jde na to úplně jinak. Využívá přirozenou schopnost dřevin, hlavně ta listnatých, ličnaté to nemají, prostě obrazit, vymladit z pařezu nebo z nějakého prostě kmene, který jako seřízneme, tak z toho, se říká kambium, tak z toho kambia, z toho pletiva, které má schopnost jako neustále se dělit, tak z toho prostě vyrazí nové proutky a obrazí to ten pařez, proto se tomu taky říká pařezina, a za pár let to doroste, za 10 let, za 20 let to můžete zase sklidit a máte dřevo.
Takže kdybych procházel takovým lesem za 20 let, tak oproti tomu běžnému lesu dnes, hospodářskému, tak by byl takový hustší, bylo by tam asi víc generací stromů.
To je právě hrozně zajímavé na těch pařezinách, že oni jsou daleko dynamičtější než ten běžně pěstovaný les. Když to jako smítíte, vytvoříte ty pařezy, tak najednou vytvoříte světlinu. To vyhovuje nějakým typům organismů, třeba různým typům hmyzu, motýlům a tak dále. I rostlinám právě. Během 5 let se to zatáhne, je to daleko hustší. Potom čekáte třeba 10-15 let a zase to otevřete. Je to takový jako systém rotační, který funguje v daleko kratší době, obmítí, jak jako lesnický termín obmítí, to znamená doba, kdy se ten les kácí, v daleko kratší době obmítí než ty klasické lesy dneska. Ale podstatné přitom je to, že ty pařeziny tvoří jako mozaiku v té krajině. Představíte nějaký větší les, tak je rozdělený na řadu jako dílku a každý ten dílek nebo nějaká část těch dílků se vždycky každý rok takhle jako vymítí a nechá zase obrazit a druhý rok jdete zase na nějakou další část a tak dále. Musí to být takový jako systém, mozaika, který má jako nějakou dlouhodobou vizi. Není to jako, že se to udělá jako náhodně úplně.
Kdyby se chtěl člověk na takovou mozaiku v praxi už dnes podívat, je to možné v české krajině nebo jsme teprve na začátku?
No, tady ty pařeziny nebo výmladkové lesy, jak jsem taky říká, byly opuštěny úplně u nás v České republice někdy kolem poloviny 20. století. Potom ta poválečná doba znamená spíš jako likvidaci těch jako zbývajících pařezin, to znamená, že oni se snažili lesníci to převádět na ty jako vysokokmenné lesy. A teďka zhruba posledních 15 let díky snaze různých jako hlavně lidí, kteří se zabývají biodiverzitou, tak dochází k obnově pařezin hlavně teda v chráněných územích, třeba tady v tom Českém Krasu nebo na Pálavě nebo na Podíjí, ale je to úplně v začátcích, takže my jako zase nevíme, co to přinese do budoucna. Je to takový jako trochu krok, jak si do neznáma obnovujeme něco, co tady bylo, ale zase ve změněných podmínkách se to může chovat trošku jinak. Chce to prostě dlouhý čas, je to taková jako vize do budoucna.
Řekl byste, že i v tom středoevropském prostoru jsou stále funkce lesa, kterým úplně nerozumíme, že zkrátka studujeme to prostředí, ve kterém žijeme staletí, ale úplně ještě nevíme, co všechno se tady odehrává.
Určitě. Pro mě třeba je zajímavé studovat, sledovat, zkoumat, nakolik je to výsledek dlouhodobé koexistence s člověkem. Člověk, jak víme, tady je už dlouho, že lovci mamutů 30 000 let naspátek, ale zemědělství v naší krajině je zhruba nějakých třeba 7 000 let. A po těch 7000 let člověk opravdu hospodaří v krajině. To není jako, že by lidi byli zalezli někde ve vesnici, ale opravdu hospodařili i v lesích. Právě třeba tím pařezinovým způsobem. A pro mě je zajímavý zkoumat, nakolik se to odrazilo tady ten dlouhodobý vliv člověka v té dnešní biodiverzitě, v tom dnešním druhém složení, v tom, co vlastně u nás v těch lesích roste.
A jaká je taková hlavní metoda, jak takovou otázku řešit?
No, není to vůbec jednoduchý. My jsme se o to s kolegy pokoušeli v několika projektech, které jsme řešili. Propojujeme vlastně několik disciplín, několik jako způsobů zkoumání. Nejenom vlastně ty naše biologické, to je vlastně takové to nejrecentnější, ta jako nejmladší rovina, že jdem do lesa a díváme se, co tam roste, ale snažíme se to propojovat s informacemi o tom, jak se v tom lese hospodařilo v minulosti, O tom víme buď z nějakých archivních záznamů, jako v archivech je spousta informací, které zdaleka nejsou ještě využité, o tom, co se v lese dělalo třeba v 16. století jako plácnu. Jo. A to se potom dá různě analyzovat. To dělají kolegové historici třeba u nás na ústavu. A nebo to můžeme potom vztahovat k tomu, co o tom víme od archeologů. Archeologové nám zase říkají, kde bylo osídlení, v jaké době, v pravěku, a dá se to potom nějak korelovat se současným rozšířením druhů nebo nějakých vegetačních typů a podobně. Čím jdete víc do minulosti, tím je to jako rozmlženější, rozostřenější ten pohled, ale jinak to nejde.
V lese trávíte poměrně dost času. Říkáte si, že lidé by se možná mohli i v nějakém ohledu poučit od toho, jak tento ekosystém funguje, třeba nějaké samoregulaci nebo udržitelnosti?
To je fakt zajímavá otázka, na kterou je dobrý si zamyslet, jak se může člověk inspirovat od lesa. Pro mě to pořád jako takový jako přírodní základ naší krajiny. Jinde ve světě je to jinak, jsou pouště, savany a tak dále. Ale v našich klimatických podmínkách je to přírodní základ. A přestože ten člověk ten les dlouhodobě ovlivnil, tak ten les je pořád jakási divočina. To znamená, na co ten člověk má relativně malý vliv. I když tady třeba uděláte paseku, tak ten les se pořád nějak dál vyvíjí. Ty rostliny rostou, živočichové prostě žijou, že jo, pohybují se, tady lítají a tak dále. Je to prostě nějaká divokost, nějaká taková jako nespoutanost, kterou by možná člověk v dnešní době potřeboval jako trošku se jako sklidnit, zastavit, sledovat jako přírodní běh, tak na to jsou lesy úplně optimální.
Podle dat Českého statistického úřadu letos poprvé po dlouhé době lesáci vysadili více listnáčů než jehličnatých stromů, i když ten druh číslo jedna je stále smrk. Je to dobrá zpráva a pokud ano, proč?
Určitě dobrá zpráva, protože to vede k odklonu, jak jsem říkal, od toho nějakého zastaralého způsobu hospodaření, které právě působí ty problémy, hlavně ekonomické. To znamená, že lesní hospodaření se dostává do ztráty a tak dále. Čiže dobrá zpráva, ale nemyslím si, že to je proto, že bychom tady neměli pěstovat jehličnany. Je to spíš dobrá zpráva, protože to vede k větší diverzifikaci.
A větší diverzita znamená?
Větší stabilitu určitě a větší prostor pro koexistenci různých druhů, různých typů organismů. Každá unifikace je prostě ochuzení.
Mezi těmi listnáči je to tedy především buk a dub, které se vysazují. Proč zrovna tyto druhy? Jsou to ty tradiční druhy v tomto v naší krajiny?
No, jsou to určitě naše domácí druhy. Já každý ten jak dub, tak buk vidím jako úplně jinak. Pokud bychom tu krajinu neobhospodařovali vůbec, nebo ty lesy nechali sami vyvíjet, tak je dost pravděpodobné, že na velké části našich lesů, třeba polovina, možná i víc, tak by buk začal dominovat. Protože on ten buk je konkurenčně velmi silný a vytlačil by jako ostatní dřeviny. Možná by z toho mohly být nějaké bukové monokulty, ale to nikdo neví, protože to je jako zase takový jako naše představa. Dub je, bych řekl, opačný případ. Ten naopak potřebuje poměrně prosvětlené lesy, aby vůbec vyklíčil, aby jako ty semenáčky vzešly, tak on potřebuje hodně světla. Je to v podstatě takový relikt nějakých minulých podmínek, řekněme nějaké doby poledové, kdy se ty lesy tady ustavovaly, nemyslím jako hned, ale třeba nějakého vrcholného holocénu nebo tak něco. A kdy vlastně ten buk ještě s dalšími dřevinami tady měl optimum. Ten další vývoj posledních třeba 5-7 tisíc let tomu dubu moc nenahrává a právě kdyby tady člověk nehospodařil v krajině, tak bychom dost pravděpodobně toho dubu měli daleko méně, bylo by to vzácná dřevina. Čili to je možná takový jako trochu protipól z hlediska toho jejich chování a té dlouhodobé historie.
Posloucháte Studio Leonardo. Rozhovory s předními osobnostmi české i zahraniční vědy. Premiéra v sobotu po 14. hodině na Plusu.
Hostem dnešního pořadu je Radim Hedl z Botanického ústavu Akademie věd České republiky v Brně. Povídáme si v lese, o lese, ale nejen o tom. Vzhledem k tomu, jaké probíhají změny klimatu a životním prostředí obecně po celém světě, tak i tady už dnes zažíváme častější sucha. Na jaké lesy by se s ohledem na ty změny měli lidé připravit? Kdybyste mohl využít imaginaci, měl byste si představit, jaké lesy byste maloval za 30 let?
No, říkáte imaginaci, já si myslím, že to nikdo neví, protože vůbec nikdo neví, jak se to bude vyvíjet, ale předpokládejme, že v rámci aktuální klimatické změny, to znamená oteplování, možná vysušování nebo nějakých extrémnějších jako třeba srážkových poměrů, tak bych řekl, že některé druhy budou ustupovat a některé se můžou naopak šířit. Co tady vidíme třeba v tom českém krasu, tak to sucho posledních letech, asi zhruba 5, tady mělo na některých lokalitách za následek to, že tady uschly borovice, duby a habry. Čili tady tyto dřeviny, i ty buky některé, které tady jsou, tak ty tím byly rozhodně jako trochu poškozeny. Otázka je, kdyby to trvalo déle, třeba dalších 10 let tyto podmínky, tak jestli by to dál vydrželi, nebo jestli by se stáhly do nějakých jako třeba příznějších podmínek, nějakých vlhčích třeba úrolí a tak dále. Zrovna tady konkrétně v tom českém krasu by takovéhle extrémní klima mohlo vést k tomu, že ty lesy budou otevřenější, bude to taková víc jako lesostepnější krajina. Ale to je taková moje spekulace opravdu jenom.
V řadě zemí se politici předhánějí ve slibech, kdo vysází více stromů. Je to ten správný přístup?
Nejsem na to expert, ale rovnou řeknu, že ty snahy o vysazování stromů jsou motivovány hlavně tím, že ty stromy by měly do sebe akumulovat oxid uhličitý z ovzduší. Já si myslím, že to je jako nabírat jako moře nabíračkou, nebo když to takhle jako trošku zlehčím, nebo je to prostě velmi neefektivní z mýho pohledu. Jako jediné řešení, jak naložit s klimatickou změnou, která je zapříčiněna stoupajícími koncentracemi skleníkových plynů, je prostě omezit produkci těch skleníkových plynů.
Ono to i souvisí s výzkumy, na kterých se vy podílíte. Pokud se nepletu, tak letos vyšly dva články v časopise Science, kde jste uveden mezi autory. A obě vlastně ty studie souvisejí právě s rolí lesů ve spojení se změnou klimatu. Ta první studie se věnuje tomu, jak lesní prostředí udržuje stabilnější teplotu ve srovnání tedy s těmi stanovištěmi měřících stanic, kde se běžně monitoruje teplota. Ono asi i mnohý laik má zkušenost s tím, že v lese mezi stromy bývá v létě chladněji než někde na louce. V čem přesně spočívají ta vaše zjištění?
Byly ty studie, když se odehrává jeden jako v Evropě, ten druhý v tropických lesích, úplně jako jiný typ lesa, tak vychází z dlouhodobých pozorování. Máme data v minulosti a nějaké časové řady, kdy vidíme, jak se ty lesy vyvíjejí. Čili to je vlastně podstata, nebo to je takový ten základ, na čem my stavíme. V těch evropských lesů je to zjištění takové, že ty lesy jsou schopny odolávat té klimatické změně, tomu oteplování za poslední desítky let, tím, že vlastně stromy působí jednak jako takový jako stínící baldachín, to znamená jednak jako takový slunečník. A samozřejmě taky tím, jak vypařují vodu, jak prostě dýchají, transpirují, teda se říká, tak transpirují, prostě vypařují vodu, tak to samo o sobě ochlazuje. I třeba stromy ve městě, tak prostě mají hlavně chladící funkci, nejenom stínící. Takže ochlazování, zastíňování. A tady ta vlastně ochlazovací funkce působí to, že ty dlouhodobé změny v biodiverzitě, hlavně toho lesního podrostu, těch bylin, jak jsme se předtím bavili, tak nejsou tak rychlé, nejsou tak drastické, jak bychom očekávali z hlediska té probíhající klimatické změny. To je ten první článek.
No a ta druhá studie, kterou už jsme zmínili, to je, řekl bych, podstatně větší studie, na které se podílelo, tuším, více než 220 vědců. Zkoumali jste tedy roli tropických lesů na třech kontinentech, tam více než 800 lokalit. A ta studie probíhala s ohledem na to, jak v rámci fotosyntézy absorbují stromy a zadržují oxid uhličitý v biomase. Vy spolu s několika kolegy českými monitorujete řadu let část tropického lesa v Bruneji, na Borneu. Na co jste ve výsledku spolu s celým tím konzorciem vědců přišli?
To je hrozně zajímavá věc. Ta studie ukazuje, že tropické lesy, myslím tropické lesy celosvětově, jak jste popsal, tak dlouhodobě absorbují oxid uhličitý z ovzduší. To znamená, přibývá jim ta dřevní biomasa. Dlouhodobě to opravdu jako jsou schopni absorbovat a tím pádem částečně jako zmírňovat potenciální důsledky té klimatické změny. To znamená, že těch skleníkových plynů v tom ovzduší není tolik, jak by jinak bylo, kdyby ty tropické lesy třeba vůbec neexistovaly. Ale pointa té studie je, že ty lesy to nebudou dělat pravděpodobně do nekonečna. Je tam nějaká hranice. Přestože jsou teda poměrně jako odolné vůči tomu oteplování, tak nad určitou teplotu, která v té studii vyšla jako 32 stupňů jako Celsia maximální denní teploty, ale berme to jako nějaké indikační číslo jenom, takže ty lesy potom už je jim prostě moc teplo těm stromům a už přestávají růst a dokonce odumírají. A tím pádem, jak odumírají, tak to dřevo se zase rozkládá uvolně zpátky do vzduší oxid uhličitý, takže se to jako vrací zpátky. A je tam teda určitá hranice, konkrétně jako maximálních denních teplot, kdy se to může jako tady ta absorpční funkce lesů zvrátit, dokonce úplně jako zrušit a kdyby to třeba nastalo, jakože to třeba bylo pozorováno na některých lokalitách v Brazílii, pokud se nepletu. Pokud by to jako nastalo v nějakém globálnějším měřítku, tak by to mohlo znamenat jako akceleraci, urychlení klimatické změny.
To znamená, že pokud by se ta teplota nebo nárůst globální průměrné teploty dostal za určitou hranici, plus minus, tak by došlo na tento bod zlomu a tropické lesy, které teď pohlcují, absorbují velkou část emisí skleníkových plynů nebo emisí CO2, by naopak se začalo podílet na tom, že zvyšují koncentraci skleníkového plynu v atmosféře.
No, je to přesně tak, jak říkáte. Já bych ještě možná upozornil, že to se týká vlastně nenarušených tropických lesů. To znamená tam, kde se vůbec nehospodaří, to znamená, ty lesy jsou jako divoké. Na druhou stranu víme, že tropické lesy jsou jako ničeny, devastovány kvůli rozšiřování zemědělství, třeba v Americe, jako v Jižní Americe, je to kvůli pěstování třeba soji, v jihovýchodní Asii je to kvůli pěstování olejové palmy a dalších věcí, nebo už jenom kvůli tomu dřevu. To je to, co my vlastně nevidíme v tom našem srovnání, ale to, že ty lesy vlastně vykácíte, to dřevo někam odvezete, spálíte, využijete nějak jinak, tak to je přesně to, co nechcem, aby se dělo. Právě nejenom kvůli ničení těch lesů, což je podstata samozřejmě, ale taky kvůli klimatické změně.
Ale zároveň se tedy potvrdilo, jestli se nepletu, že ta zvýšená koncentrace oxidu uhličitého vlastně prospívá tropickým lesům.
No, to je takový trošku paradox. A víme, že rostliny potřebují k tomu, aby mohly žít, tak jako fotosyntetizují. To znamená, syntetizují cukry, ze kterých potom žijeme třeba i my, nebo vůbec veškeré živočichové. A k fotosyntéze je potřeba oxid uhličitý a voda. A to, že vlastně v atmosféře se zvyšuje lidskou činností koncentrace oxidu uhličitého, tak těm stromům nebo vůbec rostlinám paradoxně prospívá. Mají jako víc potravy.
A kdyby se to mělo srovnat, samozřejmě ty tropické lesy jsou specifické, ale s těmi listnatými lesy třeba Evropy, tak je to tak, že zkrátka ta role tropických lesů je několikanásobně větší, nebo...
Je to skutečně tak. Já jsem se díval na nějaký články, teda, protože jsem něco třeba studentům letos přednášel o tom, tak ty tropické deštné lesy mají zhruba jako koncentrace uhlíku v té jejich biomase ve srovnání se všemi jako světovými lesy, které jsou ještě jak u nás, pak potom třeba někde v Tajze, tak zhruba jako polovina toho uhlíku je právě v těch tropických lesích, protože mají daleko příznivější podmínky, není tam zima, že jo, nemají jako půl roku prostě nepříznivé podmínky, takže ta absorpce oxidu uhličitého v vzduchu tam funguje daleko rychleji.
Další věc je, jak se na tyto ekosystémy díváte vy jako botanikové, biologové, a když pomineme takové ty funkce, které jsme zmínili, co jsou takové otázky, které teď v tom základním výzkumu otevíráte, čím se chcete posunout dál v tom pochopení, jak ty věci fungují?
Konkrétně nás zajímá ve vegetační ekologii, v ekologii společenstev, které procesy, které základní procesy v přírodě vedou k tomu, že koexistují určité druhy na určitých místech a jakým způsobem se to mění v čase. Čili jednak nějaký pattern, jak se říká anglicky, nějaké uspořádání, to znamená, že se to mění třeba každý metr roste nějaká jiná rostlina nebo nějaký jiný rostliny rostou pohromadě a že tam potom třeba za 10, za 20 let bude něco jiného. A proč? Čili nějaké takové fundamentální prostě procesy, fundamentální zákonitosti, které by nám pomohly v tom udělat jako větší nějakou zobecnitelnost, nějaký větší pořádek. Ono je to trošku něco jiného než třeba zákony fyziky, protože fyzikální nebo chemické zákonitosti jsou v podstatě jako poměrně jako pravidelné, jako to jsou poměrně takové jako základní věci, které tvoří přírodu nebo konstituují to vlastně to fyzično. Ta příroda, kterou zkoumáme my, ta živá, zelená a tak dále, tak je daleko komplexnější, čili najít tam nějaké jednoduché zákonitosti je daleko větší oříšek. To je to vlastně to, o co se dnešní ekologie snaží najít, jako zákonitosti v té komplexitě, v té složitosti, která je často i chaotická docela.
Vysvětluje biolog Radim Hedl, který vede oddělení vegetační ekologie Botanického ústavu Akademie věd České republiky. Já vám děkuji za rozhovor.
Já vám moc děkuji, bylo to velmi příjemné. Děkuji.
Tady odsud z lesa z Českého krasu je to vše. Příjemný poslech dalšího vysílání Českého rozhlasu Plus vám přeje Štěpán Sedláček.